Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Treći pješadijski Republika Srpska puk organizovao božićni prijem u kasarni Kozara u Banja Luci.
Dodik odgovorio na reakcije iz političkog Sarajeva. Dan Republike sljedeće godine još svečaniji.
SNSD je predložio Sevlida Kurtića za ministra u Savjetu ministara BiH.
Ponovo oskrnavljene svetinje u Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasilija Ostroškog.
Košarkaši Partizana večeras u Euroligi gostuju kod Makabija.
Vrijeme promjenljivo oblačno, sutra vedro. Tradicionalno i ove godine treći pješadijski puk oružanih snaga BiH organizovao je u kasarni Kozara božićni prijem. Prijemu su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, koji su i danas poručili da je Republika Srpska republika mira, stabilnosti i poštovanja Ustava, informiše Zorana Marković.
Treći pješadijski puk baštini tradiciju Vojske Republike Srpske i to se ne smije zaboraviti, istakao je zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić. Naglasio je da bez ove tradicije ne bi imalo smisla imati oružane snage BiH.
Oružane snage u Bosni i Hercegovini, kojim velikim dijelom čine i pripadnici srpskog naroda iz Republike Srpske, imaju tradiciju i običaje koje su dugo, dugo godina na snazi na ovim teritorijama. Jedan od tih običaja je proslavljanje Božića. Ove godine smo imali turbulentna vremena. Nadamo se da će od ovoga Božića pa nadalje biti nešto lakše. Ukoliko bude, bit će nam bolje. Ukoliko ne budemo, i na to moramo biti spremni.
Važno je da predstavnici institucija čuvaju tradiciju Božića kao i drugih datuma značajnih za Republiku Srpsku, istakla je predsjedavajuća i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Premijer Srpske Radovan Višković poželio je pripadnicima ovog puka da u miru obavljaju svoje dužnosti.
Veoma je važno da njegujemo i tradiciju i vrijednosti na kojima počivamo. Na taj način evo, želim da se zahvalim i pripadnicima Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, upravo njima, zato što su oni ti koji baštine i vrijednosti, tradiciju i proslavljaju na određen način i obezbjeđuju kontinuitet i Vojske Republike Srpske, na koju smo svi ponosni.
Republika Srpska, Treći pješadijski puk, baštini našu tradiciju Vojske Republike Srpske. I mi smo danas ovdje u ime institucija Republike Srpske da tu tradiciju podržimo i da tu tradiciju nastavimo da obilježavamo u narednim godinama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je ponosan na pripadnike Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, jer baštine i promovišu tradiciju Vojske Republike Srpske, koja je bila temelj formiranja Srpske. Republika Srpska je danas stabilna i u takvim okolnostima obilježava Dan Republike i božićne praznike, naglasio je Dodik. Naglašava da je kao predsjednik ponosan što su ti dani prošli u miru i radosti.
Republika Srpska je ovih dana odavala i počast svim onima koji su stradali za Republiku Srpsku i dali ono što je najvažnije, a to je svoje živote, da bi mi danas mogli na ovaj način obilježavati ovaj dan. Republika Srpska je republika mira, stabilnosti, republika poštivanja Ustava. Ona republika koja je zapućena u budućnost gledajući i razumijući prošlost i koja ne želi da se odrekne ni jednog svoga elementa ili obilježja koju Republika Srpska kroz istoriju imala, stvarala.
Prethodno je vladika Bihačko-Petrovački Sergije služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara.
Ponosan sam što je Dan Republike proslavljen dostojanstveno, ponovio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Mnogobrojna negodovanja povodom Dana Republike, kaže Dodik, nisu ništa novo i to je samo jedan u nizu pokušaja falsifikovanja istorije i činjenice da je Srpska stvorena prije ratnih dešavanja u BiH. Upravo iz tih razloga, ističe predsjednik, proslava 9. januara Dana Republike svih narednih godina bit će veća i svečanija. Opširnije Darko Đurić.
Građani Republike Srpske od Trebinja do Novog Grada ponosni su na svoju Republiku Srpsku, istakao je predsjednik. Optužbe koje su pljuštale i prije i tokom 9. januara ne doprinose stabilizaciji BiH. tih dana, dodaje, nije htio da reaguje ni na uvrede niti na prijetnje kako ne bi kvario program proslave.
Očekujem da ćemo 9. januara iduće godine obilježiti Dan Republike u istom kapacitetu, još svečanije i radosnije. U tom pogledu mislim da je njima lakše da se naviknu da je to 9. januar dan koji ga ovaj čitav narod proslavlja, nego da sa tim glupim stvarima nastavljaju skrnaviti i onako nestabilan pravni i svakakav sistem u BiH. Njihovo je pravo, ja sam to i rekao, da rade što misle, ali to ne doprinosi, malo to doprinosi tome. Ovaj narod je ovdje izašao na referendum i rekao da je 9. januar dan Republike. 9. januar je dan koji se ne može da mijenja. Dan koji i formiranje Republike koji se desilo u miru.
Za ratne sukobe u BiH, podsjetio je Dodik, nije kriva Republika Srpska niti 9. januar, već nelegalni referendum 1. marta 1992.
To je doprinijelo, naravno, destabilizaciji prilike i ratnim sukobima, a ne 9. januar. Ali narativ koji dolazi najčešće iz Sarajeva hoće da upravo okrivi 9. januar za tako nešto. 9. januar je bio odraz narodne volje da se onemogući preglasavanju Skupštine Bosne i Hercegovine.
To ponašanje zapadnog dijela međunarodne zajednice za Dodika nije ništa novo, od prijetnji pozivanja na ustavnost pa do osuda. Bez obzira na to, ističe, Republika Srpska proslavila je svoj dan, ali i odlikovala ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Ruska federacija se pokazala kao najpošteniji garant Dejtonskog sporazuma. Ona poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Kad sam god razgovarao s predsjednikom Putinom, nikada nije rekao da je to sporno i uvijek je, i ne samo u zvaničnim saopštenjima, nego i razgovori s njim, uvijek je potencirano mir, teritorijalni integritet. Molim te, mi možemo da podržimo samo vaše pravo u okviru Dejtona i to je naša politika i svo vrijeme s Putinom vodim takav dijalog. Takav dijalog i danas.
Predsjednik je objasnio da se Srpska ne želi da miješa u sukobe između Rusije i Ukrajine, ali i da itekako poštuje prijateljski odnos zvanične Moskve i politiku kontinuiteta prema srpskom narodu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za njega nevjerovatan neprofesionalizam službi BiH to što su se u medijima pojavili povjerljivi podaci u vezi sa posjetom i obezbjeđenjem njegovog sina Danila Vučića Republici Srpskoj, odnosno BiH, te istakao da se takve stvari ne rade.
Vučić je izjavio da je BiH obaviještena da će član porodice predsjednika Srbije boraviti u posjeti u periodu od 8. do 11. januara. On je upitao da li je njegov sin počinio krivično djelo time što je već 8. put išao na proslavu Dana Republike, te naveo da Danilo nije bio u sastavu nikakve delegacije i da su pojedini mediji iz regiona o tome lagali.
Savez nezavisnih socijaldemokrata je u dogovoru sa predstavnicima Osmorke danas uputio novi prijedlog kandidata za ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Sevlida Hurtića. Upućivanjem ovog prijedloga stvoreni su svi uslovi za formiranje Savjeta ministara, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
I dogovorili smo se da SNSD danas, mi smo već to predložili, uputili, mislim da je već u medijima, gospodin Hurtić je, koji je sada ministar trgovine i turizma u vladi Republike Srpske, on će kao kandidat sa prostora Republike Srpske ući tamo. O tome postoji saglasnost i ovih partija, tih šestorke. Postoji i ja sam obavijestio gospođu Krišto o tome, tako da nema ni jednog razloga da se o tome čeka. Zašto je sad ovako to sve ispalo? Osmorka, šestorka, kako već, je predložila kandidata za ministra iz reda ostalih. A zakon o savjetu ministara kaže da u savjetu ministara mora da bude jedan broj Bošnjaka, Srba i Hrvata. To je značilo da ima samo dva Bošnjaka. Zato je bilo neophodno da iz Republike Srpske dođe Bošnjak i da se paritet vrati na poziciju 3-3-3 i jedan ostalih. Naravno, i to se sada upravo dešava i to će biti danas riješeno.
Inicijativu za opoziv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića potpisat će 25 od 31 odbornika u Skupštini grada. Inicijativa će formalno biti podnesena sutra, potvrdio je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Miroslav Milovanović.
Mi smo u sastavu te inicijative napisali više formalno pravnih osnova za pokretanje samog opoziva, kao što su nepoštovanje određenih zakona, nezakonito trošenje budžetskih sredstava, ignorisanje skupštinskih odluka, nepodnošenje određenih izvještaja za kojih zakon obavezuje da radi. Tako da je ta inicijativa u samom tom smislu, formalno pravnom, je ona i zadovoljila tu zakonsku formu. Mimo toga, nešto što ne stoji u toj inicijativi, je jednostavno mi prethodne dvije godine imamo potpuni zastoj ovdje na nivou grada Bijeljine, imamo apsolutnu nesaradnju i nekomunikaciju sa republičkim organima, ignorisanje sa jedne strane, ignorisanje republičkih vlasti sa druge strane, omalovažavanje i na svakom koraku minimiziranje onoga što vlada Republike Srpske radi u ovom trenutku.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Sloboda srpskog naroda skupo je plaćena. Istaknuto je u Novom Gradu gdje je obilježeno 30 godina od pogibije 56 boraca Vojske Republike Srpske u napadu pripadnika takozvane armije BiH na Suvoj Međi. Parastosi ubijenim srpskim borcima i civilima služeni su u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu i u kapeli svetog Prokopija na mjesnom groblju u Poljavnicama. Opširnije Ivan Stojnić.
Dragan Umićević imao je 20 godina kada je 11. januara 1993. godine poginuo na Suvoj Međi. Bio je u istom rovu sa još petoricom svojih rođaka i komšija. Više od mjesec dana trajala je neizvjesnost porodice dok posmrtni ostaci nisu razmijenjeni. Milutin Umićević, otac.
Ta tragedija trajala je dok su razmijenuti 38 dana. Svaki dan smo odali, čuješ priču ovdje, onda, sve dok nisu razmijenuti nismo bili sigurni.
Mile Čugalj prije 30 godina izgubio je brata Radu. Svake godine na taj tragični događaj dolazi na grob da zapali svijeću.
Trebali biti ista smjena i onda smo se rasparili tako da može jedan biti kod kuće sa roditeljima, drugi tako na liniji. Da je bio moja smjena, neće se to desilo.
Opština Novi Grad je 11. januar uvrstila u kalendar značajnih datuma koji se obilježavaju. Marinko Gačić, predsjednik boračke organizacije Novi Grad.
Veoma je važno obilježavati ove datume, jer to su datumi kada je stvarana Republika Srpska, kada su borci Republike Srpske dali najviše što su imali svoje živote za odbranu Republike Srpske.
U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu služen je parastos za poginule. Na mjesnim grobljima u Poljavnicama i Čađavici, gdje je i sahranjeno najviše poginulih, služen je pomen.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na mjestu pogibije danas je obilježeno 29 godina od ubistva Zorana Cvjetića, prvog ministra unutrašnjih poslova Srpske autonomne oblasti Romanija i načelnika Sarajevsko-Romanijsko-Birčanskog centra službi bezbjednosti. Cvjetić je na današnji dan 1994. ubijen snajperskim hicima pripadnika takozvane armije BiH sa brda Mojmilo, informiše Milena Bjelica.
Zoran Cvjetić među prvima je stao na branik otadžbine i zaštitu srpskih ognjišta. Prvo kao pripadnik MUP-a i najmlađi načelnik Centra službi bezbjednosti, a poslije kao neko ko je dao svoj život zajedno za 782 pripadnika MUP-a za očuvanje Republike Srpske, bio je junak i borac za srpski narod. Istinski heroj koji je dao nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Srpske, kaže predsjednik Udruženja veterana službi bezbjednosti Republike Srpske, podružnica Istočno Sarajevo, Radovan Pejić.
On je naš uzor, on je naš heroj i ne damo da se sjećanje i njegova slava zaboravi, jer je jedan od najzaslužnijih za postojanje danas, ja bih rekao, najbolje institucije u Republici Srpskoj. To je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Cvjetićeva žrtva nije bila uzaludna, ali ostaje žal što nije dočekao da vidi rezultate borbe i ideala za koji je dao život, rekao je predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić.
A naša obaveza je da poštujemo, da branimo ono djelo, da se pored Zorana prisjetimo i žrtve blizu 800 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku zajedno sa 23.000 boraca.
Na mjestu pogibije, pored Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, podignuto je spomen obilježje, a jedna ulica u Istočnom Novom Sarajevu odnedavno nosi njegovo ime. Opština Sokolac uskoro će dobiti trg Zorana Cvjetića.
Ponovo su oskrnavljene svetinje u Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasilija Ostroškog. Oštećeni su krstovi na ulazu u groblje i polomljene i razbacane srpske trobojke. Slučaj je prijavljen policiji i odmah je obavljen uviđaj na mjestu događaja, informiše Sanja Pešut.
Mještani koji su jutros došli u seosko groblje zatekli su neprijatan prizor. Jedan kameni krst sa kapije je oboren i polomljen, a drugi izvađen iz ležišta. zastave i jarboli polomljeni i bačeni, kao i tabla sa obavještenjima koja stoji na ulazu u groblje. Mještanin Trifko Pavlović priča.
Ovo nema komentara, ovo je svake godine se nama dešava ovdje. Ja ne znam zašto, kako i nije strah Boga, svetoga Vasilije, slava ga i milost. Ovo je kraj. Stvarno, ovo je ružno. Ko, bilo koja vjera, koja nacija, ko ovo može uraditi, ja ne znam.
Mrkonjići se nalaze na magistralnom putu Trebinje, Ljubinje i često su na meti vandala. Svake godine, naročito za vrijeme božićnih praznika, kada mještani okite crkvu i groblje zastavama, događaju se slični incidenti. I table sa likom Svetog Vasilija, koje su stajale na ulazu u selo, nedavno su išarane i oštećene, pa se trenutno popravljaju. Rade Bošković, predsjednik crkvenog odbora, kaže:
Ko je ovo uradio, ja garantujem da nema želje, ljubavi ni volje prema životu, ni prema sreći, ne prema svom narodu, ne prema kome.
Iako postoje instalacije za video nadzor, nikada kamere nisu postavljene, iako bi to spriječilo počinioce u vandalskim pohodima, a riječ je o mjestu hodočašća, crkvi u kojoj je kršten jedan od najvećih srpskih svetitelja i groblju u kojem je sahranjena njegova majka. U Mrkonjićima je izgrađen i duhovni centar, pa je krajnje vrijeme da se ozbiljnije razmisli o boljem obezbjeđenju ovog važnog lokaliteta, kažu mještani.
Premijer Radovan Višković izjavio je danas da će vlada Srpske donijeti odluku o visini najniže plate za ovu godinu prije nego što bude isplaćena prva ovogodišnja januarska plata.
On je podsjetio da je i ranije postojao pritisak na vladu da donese odluku o najnižoj plati prije nove godine, ali da je tada poručio socijalnim partnerima da se dogovore o tome.
U Trebinju je održan protestni skup u organizaciji Liste za pravdu i red, a kako kažu organizatori, cilj je da se poništi odluka o povećanju cijene struje, kao i namjera Elektroprivrede da kupi preduzeće Komsar Energy Hydro. Učesnici skupa najavili su da će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske. Iz Elektroprivrede odgovaraju da svako ima pravo da se žali i navode da su sve odluke o povećanju cijene struje donesene transparentno na osnovu zakona i stručnih analiza. Poslušajmo izjave Nebojše Vukanovića, predsjednika Liste za pravdu i red, i Luke Petrovića, generalnog direktora Elektroprivrede.
Naravno da će biti novih diverzanskih akcija, protesta, institucionalne borbe kroz Narodnu skupštinu, kroz sudove, kroz tužilaštva kojima smo podnijeli prijavu. Dakle, mi idemo, na svim frontovima se borimo.
Svak može da podnese apelaciju, treba svakako pročitati zakon o električnoj energiji, ali i pročitati pravila po kojima nastupa Regulatorna agencija za energetiku. Mislim da Regulatorna agencija za energetiku je važna institucija u kojoj su veoma stručni ljudi i koji su sigurno ispoštovali sve procedure da bi se došlo do tarifne metodologije koja je opšte primijenjena u Evropi.
U zdravstvenom sistemu Republike Srpske ostvarena je stabilna financijska situacija i smanjen je dug, istakao je ministar zdravlja Alen Šeranić. On je naveo da su 19 domova zdravlja prebacili u trezorski način poslovanja, kao i 3 republičke ustanove, što je, kako je rekao, dobar model. On je pohvalio rad Fonda zdravstvenog osiguranja, koji je uveo oko 100 novih lijekova i procedura. Šeranić je podsjetio i na velike građevinske projekte u oblasti zdravstva.
Svakako Doboj, Zvornik i Foča, koji su planirani za taj mandatni period, i kardiohirurgija koju smo evo uspjeli da završimo, koja je jedna kruna svakako zdravstvenog sistema, gdje je zdravstveni sistem Republike Srpske pokazao da pored toga što sam finansira takvu vrstu objekta i na neki način sam ga gradi, uz klinički centar obavlja vrlo važan dio posla u smislu edukacije naših kadrova i razvoja novih usluga u našem zdravstvenom sistemu. Doboj dobro napreduje, evo skoro smo i bili u Doboju, ulaze u završne radove, što kaže, u građevinarstvo, radi se unutrašnji dio same objekta, nabavlja se oprema. Ja očekujem da ćemo u ovoj godini i taj projekat i Zvornik i Foču svakako završiti, da bi mogli onda prijeći na sljedeće projekte koji su planirani našim četvrogodišnjim ciklusom.
U domovima zdravlja u Srpskoj ambulante su pune pacijenata, od kojih je najviše onih sa simptomima stomačnog virusa i sezonskog gripa. Malaksalost, povišena temperatura i bolovi u stomaku najčešće su tegobe kod većine građana. Ponovo se sve više govori i o virusu korona, a nova varijanta koronavirusa, takozvani kraken, u jako kratkom periodu postala je dominantna u Sjedinjenim Američkim Državama. Opširnije Lidija Bešlić.
Praznični period donio je i brojne zdravstvene probleme našim stanovnicima, na što je uticao i veći priliv ljudi iz inostranstva, ali i veća okupljanja u zatvorenim prostorima. Domovi zdravlja puni su pacijenata koji su nam iznijeli svoje zdravstvene tegobe.
Bukvalno 10 dana kako mi traji, zato sam se danas i javila, znači kašalj, suhi kašalj, povišena temperatura, bolovi u kostima.
Kašalj i curenje iz nosa.
Temperature iznad 20 stepeni pogodovali su širenju virusa, istakla je doktorka Brankica Miljanović iz Banjalučkog doma zdravlja.
Pacijenti se obično javljaju nakon nekoliko dana, kada su već, da kažem, tegobe malo češće i učestalije, kada su pacijenti, da kažem, iscrpljeni.
Prema riječima doktorke Gordane Savin, pomoćnice direktora Bijeljinskog doma zdravlja, bitna je prevencija, osnova je lična higijena. Pranje ruku, kašljanje u maramicu, provjetravanje prostorija, uzimanje toplih napitaka i izolacija. Ovi virusi koji izazivaju akutne respiratorne infekcije prenose se kapljičnim putem, pričom, poljupcem, a mogu se zadržati na metalnim i plastičnim površinama, istakla je Savin.
Uzrok tome su uglavnom virusne infekcije. Preko 200 virusa izaziva ove akutne respiratorne infekcije. Najčešći su to virus influence, parainfluence, respiratorni sincicijalni virus, virus korone također.
Ponovo se sve više govori i o virusu korona, istakla je specijalista porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka, Radojka Bijelić.
Naš klinički centar, odnosno infektivna klinika, testira naše pacijente upravo na SARS-CoV-2, odnosno na koronu, testira na influencu tip A i B i testira na nismo imali prilike da ga pomenemo, sincicijalni respiratorni virus, koji nažalost kosi Njemačku i to mlađu dječju populaciju.
Širi se i nova varijanta koronavirusa nazvana Kraken, posebno na prostoru SAD-a. Stručnjaci smatraju da Kraken ne bi trebao izazvati teže infekcije od dosadašnjih podvarijanti Omikrona.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir potpisao je danas u Banja Luci ugovore sa najuspješnijim studentima o dobijanju stipendija fonda dr. Milan Jelić za akademsku 2022-2023. godinu. Ugovore je potpisalo 130 studenata prvog ciklusa studija, 6 drugog i 11 studenata koji su na trećem ciklusu studija, pripremila Tatjana Mizra.
Govoreći o najboljim studentima, ministar Budimir je rekao da su oni perspektiva i budućnost Republike Srpske.
Ljudi koji će imati snage, nadam se, da se vrate u Republiku Srpsku, da pomogne ovome društvu i da se sjeti da je ova Republika u jednom trenutku prepoznala njihove kvalitete i vrijednosti, a te kvalitete i stručne kompetencije će Republika Srpska trebati u budućnosti.
Resorni ministar je rekao da će u narednom periodu da se radi na unapređenju visokog obrazovanja i stvaranju vrhunskih kadrova.
Prioriteti su da najbolji studenti dobiju šansu da se bave naukom.
Stipendista fonda dr. Milan Jelić i student trećeg ciklusa studija Univerziteta u Mariboru Nemanja Jalić izjavio je da stipendija predstavlja ne samo financijsku podršku, već i moralnu, jer je prepoznat njegov dugogodišnji rad i trud. Student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i master studija istorije na Banjalučkom filozofskom fakultetu Marko Romić rekao je da je velika čast kada se dobije financijska podrška otadžbine.
Obavezuje da radimo više, da radimo bolje, a ova pomoć nije simbolična. Ovo je ozbiljna financijska podrška koja će meni biti ozbiljan izvor prihoda kako bi finansirao neka moja istraživanja iz oblasti pravnih nauka i buduće doktorske disertacije koju budem pisao.
Od nastanka ideje o stipendiranju putem fonda dr. Milan Jelić dodijeljene su ukupno 2642 godišnje stipendije studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u inostranstvu u ukupnom iznosu većem od 12,8 miliona konvertibilnih maraka. Godišnji grant za dodjelu stipendija studentima iz fonda dr. Milan Jelić iznosi 750.000 konvertibilnih maraka.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras u 20 časova bit će održan božićni koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Posjetioce očekuje bogat sadržaj, a ulaz na koncert je besplatan. Opširnije Gordana Prtina.
Prvi put u novijoj istoriji Banja Luke biće održan božićni koncert, istakao je Nemanja Savić, dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo.
Taj
koncert organizuju eparhija Banja Lučka, Hram Hrista Spasa, grad Banja Luka i Srpsko pjevačko društvo Jedinstva. Na koncertu će nastupiti mnogi ansambli horski iz grada Banja Luke, ali tu će biti i solisti, učenici muzičke škole, kao i renomirani umjetnici grada Banja Luke.
Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo ove godine obilježava veliki jubilej, 130 godina postojanja, a u svojoj bogatoj istoriji imalo je veoma značajnu ulogu u javnom životu Banja Luke, Krajine i bivše Jugoslavije, kaže Nemanja Savić, dirigent Jedinstva.
Jedinstvo je krenulo sa radom pod vođstvom Ksenofona Zite, jednog od kompozitora i dirigenata amatera koji je u početku radio sa mješovitim horom, a kasnije tu su bili i Vladislav Kostić, da bi od 1931. do 1941. godine ovaj hor vodio Vlado Milošević.
Direktan prenos koncerta možete pratiti na programu Radio Televizije Republike Srpske večeras od 20 časova.
Košarkaši Partizana večeras će gostovati kod Makabija u Tel Avivu u utakmici 18. kola Evrolige. Srpski teniseri i teniserke danas su bili uspješni na turnirima u Australiji i na Novom Zelandu. Svjetsko prvenstvo u rukometu, čiji su domaćini Švedska i Poljska, počinje danas. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana večeras će gostovati kod Makabija u Tel Avivu u utakmici 18. kola Evrolige. Makabi je trenutno deveti na tabeli sa 9 pobjeda i 8 poraza, dok Partizan ima jedan trijumf manje. Trener Partizana Željko Obradović.
Imamo nezgodno gostovanje, ako si imao u vidu kako Makabi igra na domaći terenu. Izgubili su sad samo jednu utakmicu. Igra u tranziciji, dosta agresivna odbrana, 43 poena, zaletanje skok u napadu, promjene u odbrani, sve to smo pričali, analizirali još pre prvu utakmicu, tako da nekih velikih bitnih razlika nema. Koncentracija mora bude na vrhunskom nivou ako želimo da odigramo dobru utakmicu.
Utakmica Makabi Partizan počinje u 20 časova i 5 minuta. Podsjećamo, Crvena zvezda sinoć izgubila od Real Madrida rezultatom 79-59. Srpski teniser Laslo Đere priredio je veliko iznenađenje na ATP turniru u Oaklandu, pošto je u osmini finala bio bolji od trećeg tenisera svijeta, Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-1. Po setovima je bilo 3-6, 6-3 i 7-6. Naredni protivnik Laslo Đerea bit će Francuz Constant Lestien. Mujmir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u Adelaidu, pošto je bio bolji od domaćeg igrača Jasona Kublera sa 2-1. Za plasman u polufinale Kecmanović će igrati protiv još jednog Australijanca Kokinakisa. Uspješna je bila i srpska teniserka Olga Danilović, koja se plasirala u završnu rundu kvalifikacija za prvi Grand Slam sezone Australian Open. Ona je pobjedila Grkinju Despinu Papamihajl rezultatom 2-0 po setovima 6-3 i 6-1. Za plasman u glavni kostur turnira Danilovićeva će igrati protiv Klare Borel iz Francuske. Na kraju u rukometu, reprezentacije Poljske i Francuske sastaće se večeras od 21 čas u prvoj utakmici svjetskog šampionata koji se igra u Poljskoj i Švedskoj. Reprezentacija Srbije svoj prvi meč igra u petak protiv Alžira.
Danas je došlo do djelimičnog razvedravanja uz blagi porast temperature, sutra bez značajnih odstupanja. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije višim predelima na istoku, Han, Pjesak i Čemerno su imali stepeni ispod nule, Sokolac 0 stepeni, 1 Brakovica, 2 Gacko, Nevesinje, Srebrenica, 3 Zvornik, 4 Bijeljina kao i Kneževo, Rudo, Foča, 5 Višegrad, Mrkonjić grad, 6 Zrinić, Šipovo, 7 Dobor, Trbac, 8 Bileća, Ribnik, 9 Banja Luka, Novi grad, Prijedor i Trebinje danas najtoplije 10 stepeni. Do kraja dana i na istoku prestanak padavina uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura danas od 3 stepena na istoku do 11 koliko će biti ponegdje na jugu. Sutra, tokom jutra i prepodneva, nešto hladnije i oblačno vrijeme i uglavnom suvo. Veoma slabih padavina bit će samo ponegdje na severozapadu i u nižim predelima će padati slaba kiša, a u višim predelima slaba susnežica i sneg. Oblačnost se premešta ka istoku i tokom dana će doći od djelomičnog razvedravanja uz više sunčanih perioda popodne, prvo na zapadu i severu, a do kraja dana i na jugu i istoku. Dnevna temperatura nešto niža, mada i dalje iznad proseka, uglavnom od 3 do 8, na jugu do 12 stepeni, u višim krajima oko nule.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Treći pješadijski Republika Srpska puk organizovao božićni prijem u kasarni Kozara u Banja Luci.
Dodik odgovorio na reakcije iz političkog Sarajeva. Dan Republike sljedeće godine još svečaniji.
SNSD je predložio Sevlida Hurtića za ministra u Savitu ministara Bosne i Hercegovine.
Košarkaši Partizana večeras u Euroligi gostuju kod Makabija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.